Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino pokolongo no pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Pona akobunda na bokono ya fièvre typhoïde, Dr. Bernard Ngoyi a beti sete na likabo litali hygiène. Hygiène ya maboko, hygiène ya bilei, pe hygiène ya mai. Tolanda lisusu esika wapito sengeli kosala mwa keba, kozala na mwa keba pona akobunda na bokono ya fièvre typhoïde, Dr. Bernard Ngoyi.
Après kokine zongo, après qu'on longo la couche ya mwana et après qu'on sala n'importe quel musala et tout sur la maboko. Wana ezali hygiène maboko. Hygiène lisusu ya bilei. Tolobaka que bilei il faut elamba ma bien. Bilei eza exposé na poussière, bilei eza exposé na ba mouche et qu'on tout que tomba bilei wana te. Po ato tomba maboko nana ye moko. Lisusu nini mai, faut qu'on melaka mai ya pete. Maya peto bazo zango ni soit ozi mayo tokisi pendant 20 minutes ou bien otie flor na kati pa peto nyama wana a rezistaka na sorte nyama wana a rezistaka na molungeti yusu kepan de grete e nazo beta sete nini gestion ya matière fecale ipote zala ba wese ya peto wese oyo nzinzia kokita okota te abima akota en contact na Dongo to sala kituna bimate ate neko sami la sati basami da oki la dite biloko bien biloko to olia. C'est un peu ça ce qu'on doit connaître en ce qui concerne l'an pokora ya tithoïde mais ça va bête aspecter la complication. Tango na zaki na kintangu stupi na zui bana stupi wakabana ya moins de 15 ans. Stupi bakomi na stade ya peritonite bo isenyeli koopere bango. Mini mazaki soki opera tabizi 3 ne bawabika peti wana bakufi itadiri soki uzana jilemba tikoide kusika la namna kote kende lumbango taa munga nga yedi nini akosala kuna bokono banzo tena epi eloko msusu plus bokono ezo trene plus ezo koma makasi plus makomplikasi nango koma pe makasi
doktor eske ba mangwele ezali pona fièvre typhoïde.
Non. Jusque là, à moins que nous allons informer que mangoele a fièvre typhoïde exacte. La choléra est allée, mais la fièvre typhoïde exacte.
Maintenant, Domingue, docteur Bernard, na maïmans aussi ko lobelabiso lelopona likambo litali fièvre typhoïde.
Merci beaucoup, maman Fatima Po et à ta ma komani ma jambe malobi qui est mon peuple péri.
Par manque de connaissances.
Ça, peut-être. Donc, on s'est dit que c'était un peu comme ça, qui était un peu comme ça, mais on s'est dit que c'était un peu comme ça. Il faut vivre, parce que c'est un peu comme ça, malade, il y a quelque chose. Pour attendre, il faut qu'on ait une bonne chose, parce qu'il y a une bonne chose. Il faut que l'on ait une bonne chose, parce qu'on a une bonne chose, parce qu'on a une bonne chose, parce qu'on a une bonne chose. Alors, on a dit que c'est un peu comme ça. Donc, on a dit que c'est un peu comme ça, parce qu'on a une bonne chose.
Matondo mingi na bino banso bozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi ba emission na VOA Lingala ezali kokoba bo tindela biso ba mituna o bozali na yango soki bolingi monganga alobela likambo boye bokono boye bo tindela biso mwa mituna na VOA Lingala @voanews.com.